Yeremiya 44-chi bob. Misrning shimolidagi Migdol, Taxpanxas va Nuf shaharlarida, shuningdek, Misrning janubida istiqomat qilayotgan yahudiylar to'g'risida Yeremiyoga egamiz shu so'zini ayon qildi. Isroil xalqining xudosi, sarvari olam shunday demoqda. Men Quddus va Yahudoning hamma shaharlariga keltirgan barcha falokatlarni sizlar o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizlar. O'sha shaharlar hozir xarob bo'lib huvullab yotibdi. Yahudo odamlari qabih ishlari bilan meni g'azablantirdilar. Ular begona xudolarga sig'inib qurbonliklar kuydirdilar. Bu begona xudolarni na ularning o'zlari, na sizlar, na ota-bobolaringiz biladilar. Men Yahudo xalqi oldiga payg'ambar qullarimni qayta-qayta jo'natdim. Men nafratlanadigan jirkanch ishlaringizni qilmanglar deb xalqimdan o'tingan edim. Ammo Yahudo xalqi quloq solmadi. Gaplarimga e'tibor ham bermadi. Qabihliklaridan qaytmadi. Begona xudolarga qurbonliklar qilishda davom etdi. Shunda achchiq g'azabim Yahudo shaharlari bilan Quddus ko'chalariga lovullagan olov bo'lib tushdi. Hozir o'sha joylar huvullab, tashlandiq bo'lib yotibdi. Endi Isroil xalqining xudosi, Parvardigor olam egamiz shunday demoqda. Nega o'z boshingizga bunday falokat keltirmoqchisizlar? Yahudo yurtidan kelgan erkagu ayol bola chaqaning boshiga yetib, hammangiz bitta qolmay qirilib ketmoqchimisizlar? Sizlar Misrda o'rnashib olib, begona xudolarga qurbonliklar qilyapsizlar. Qilmishlaringiz bilan jahlimni chiqaryapsizlar. Ehtiyot bo'linglar. Yana boshingizga baloyu ofat orttirib olmanglar. Dunyo xalqlarining qarg'ishiga qolib, hammaga kulgi bo'lib qolmanglar. Yahudo shaharlarida va Quddus ko'chalarida qilgan qabihliklaringizni unutdingizmi? Bularni ota-bobolaringiz, Yahudo shohlariyu malikalari, o'zlaringiz va xotinlaringiz qilgansizlar-ku. Mana bugungacha sizlar mendan zarracha ham qo'rqmadingizlar. Afsus nadomat qilmadingizlar. Sizlar ota-bobolaringizga bergan qonun-qoidalarim bo'yicha yashamayapsizlar. Shuning uchun Isroil xalqining xudosi sarvari olam demoqda. Men boshingizga ofatu falokat keltiraman. Yahudo xalqini yo'q qilishga qat'iy qaror qildim. Misrda yashashga qaror qilgan yahudiylarning omon qolganlarini halok etaman. Hammasi Misrda o'lib ketadi. Katta-yu kichigi qilich va qahatchilikdan nobud bo'ladi. Ularning ahvolini ko'rganlar vahimaga tushadi. Ularni mazah qilib, nomini qarg'ishlarda ishlatishadi. Misrda yashagan o'shalarni men Quddusni jazolaganday urush, qahatchilik va o'lat ila jazolayman. Misrda yashayman deb kelgan yahudiylarning omon qolganlaridan birontasi qochib qutula olmaydi. Ulardan hech kim tirik qolmaydi. Yahudo yurtiga qaytib bora olmaydi. O'z yurtiga qaytib borishni orzu qilgan odamlardan faqatgina 1-2 qochoq ona yurtiga qaytib borishga muvaffaq bo'ladi xolos. Xotinlari boshqa xudolarga qurbonlik keltirganini bilgan erkaklar, o'sha yerda turgan ayollar, Misrning shimoliy va janubiy hududida yashayotgan yahudiylarning ko'pchiligi bir ovozdan Yeremiyoga shunday dedilar: Sen egamizning nomidan bizga bashorat qilib aytgan so'zlaringa quloq solmaymiz. Biz samo qirolichasiga qurbonliklar qilamiz, sharob nazrini keltiramiz deb ont ichganmiz. Bu ontimizdan qaytmaymiz. Biz o'zlarimiz, ota-bobolarimiz, shohlarimiz, ayonlarimiz Yahudo shaharlarida, Quddus ko'chalarida nima qilgan bo'lsak, shuni qilaveramiz. Nega desangiz, o'sha zamonlarda biz istaganimizcha non yerdik, turmushimiz farovon edi, g'am chekmas edik. Ammo samo qirolichasiga qurbonliklar qilishni va sharob nazrini keltirishni to'xtatganimizdan beri yetishmovchilikdan boshimiz chiqmaydi. qancha odamlarimiz ocharchilikdan o'lib, urushda qirilib ketdi. Xotinlar ham shunday deb aytdilar. Biz samo qirolichasiga qurbonliklar qilaveramiz. Sharob nazirlarini keltiraveramiz. Samo qirolichasiga sharob nazir qilishimizni, uning shaklida nonlar yopishimizni erlarimiz biladi-ku. So'ng Yeremiyo bunday javob bergan erkagu ayollarga va butun xaloyiqqa dedi. Sizlar, ota-bobolaringiz, shohlaringiz, ayonlaringiz, butun yurt xalqi Yahudoda va Quddus ko'chalarida boshqa xudolarga nazirlar keltirgan edingizlar. Bu nazirlaringizni egamiz unutgan deysizmi? Yoki uning bundan xabari yo'q deb o'ylaysizmi? Egamiz yovuz qilmishlaringizga, jirkanch ishlaringizga ortiq toqat qila olmagani uchun hozir yurtingiz huvullab, tashlandiq bo'lib yotibdi. Odamlar yurtingizning nomini qarg'ishlarda ishlatishmoqda. Axir sizlar begona xudolarga qurbonliklar keltirib, egamizga qarshi gunoh qildingizlar. Egamizga itoat etmadingizlar. Uning qonun-qoidalarini va shartlarini bajarmadingizlar. Shuning uchun bu ko'rgilik boshingizga keldi. Shularning oqibatida hozir bu ahvolga tushib o'tiribsizlar. Yeremiyo ularning hammasiga, ayniqsa xotinlarga qarata shunday dedi. Ey Misr yurtidagi yahudiylar, egamizning so'zini eshitinglar. Isroil xalqining xudosi, sarvari olam demoqda. Sizlar xotinlaringiz bilan birga samo qirolichasiga albatta qurbonliklar qilamiz, sharob nazirlarini keltiramiz deb ont ichibsizlar. Ontingizni ham bajaribsizlar. Juda soz. Aytganingizni qilaveringlar. Ichgan ontingizdan aslo qaytmanglar. Lekin, ey Misr yurtida yashab yurgan yahudiylar, egangizning shu so'zini eshitib qo'yinglar. Men o'zimning buyuk nomim bilan ont ichib aytamanki, bundan buyon Misr yurtidagi bironta yahudiy mening nomimni tilga olmaydi. Egam Rabbi shohid deya ont ichmaydi. Men ularning boshiga yaxshilik emas, yomonlik keltiraman. Misrdagi yahudiylarning hammasi bitta ham qolmay qilichdan va ocharchilikdan nobud bo'lishadi. Bir ikkitagina odam qirg'indan qochib, Misrdan Yahudoga qaytib boradi. O'shanda Misrga yashagani borgan yahudiylarning hammasi kimning so'zi haq bo'lib chiqqanini bilishadi. Mening so'zim haqmikan yoki ularniki? Egamiz shunday demoqda. Men sizlarni mana shu yerda jazolayman. Aytganlarimning hammasi bajo bo'lishiga ishonch hosil qilishingiz uchun sizlarga shunday bir alomat beraman. Men Yahudo shohi Zidqiyoni, uning ashaddiy dushmani bo'lgan Bobil shohi Navuxatnazarga taslim qilganimday, Misr fir'avni Xofrani ham uning joniga qasd qilayotgan dushmaniga taslim qilib beraman. Egamizning kalomi shudir.